Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 67 yashar yolg'iz pensioner Shuhrat Maqsudovning shikoyat qilishicha, narx-navolarning ortishi ortidan faqat pensiyaga kun ko'radigan qariyalar juda qiynalib qolgan. Qariya bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men invalidman. Invalidlarga bir tiyin bir nima qilib berayotgani yo'q. Mana dollar ham oshirdi narxini, lekin u so'm sindi degani. Sразу 100% ga qaysaqma oshiradi. Bu oshirdi, lekin bizaga kompensatsiya qilib bermadi-ku masalan. Narsalar qimmatlashib ketdi. Bozorda hamma go'shtlar ham, boshqalar ham, все продукты повысились, kamida shu 1-2 mingga qimmatlashdi butun narsalar. Shu shakar ham, anaqalar ham, boshqalar ham, grechka, guruch, murch, hamma narsa qimmatlashgan. Lekin bular hammasini bekitib o'tiribdi. Hamma xuddi bizada haligi nima deydi? Xuddi rayga o'xshagan. Da bunaqa rayda odamlar o'lib ketyapti, innamasdan, patixonka как мухи зимой умирают, mashina qilib odamlar o'lib ketyapti. Hech kim gapira olmaydi, hammasi qo'rqadi o'zbeklar.
Masalan, siz o'zingiz oladigan pensiyadan kelib chiqib gapiring qani?
Mani ko'zim ko'r pashti, ko'r bo'lib qolgan. Shularning orqasidan ko'r bo'lganman. Oyog'imni yoshlikda tramvay bosgan, lekin men 20 yil o'sha geologiyasida ham, o'sha boshqa anaqa institutlarda har xil nimalarda ishladim. Lekin menga baribir invaliditetstvo deb beryapti-da, o'sha 300 ming pulini beryapti. Men o'sha yerda kamida bir o'sha nimadan 5-600 ming olishim kerak. Ko'zimga azgina qo'shib bergan 50 ming, 100 ming. Shu meni pensiyam. Pensiya kam nimasiga yetadi? Bitta magazinga kirsangiz, bitta anaqadan nima qilsangiz, mana menga o'sha raisa bersa, anaqa qizlar olib kelib beradi produktni, bitta anaqaga borganda 150 ming yo'q. Bitta magazinga borib, agar yarim kilo go'sht olsa, 200 gram kalbasa, 200 gram sir, suda, haligi bitta qovun, bitta tarvuz, 1 kilo kartoshka, sabzi, piyoz, mashina qilib olib kelishsa, shu narsa bir haftaga ham yetmaydi. Men agar dorilarni hammasini agar so'laydigan bo'lsam, men g'ideta 600 ming mi shunaqa pensiya olaman. 589 ming mi shunaqa. Lekin yetmaydi menga baribir. Dori bitta 200 mingga bitta dori ola olmayman. Shu cerebralizin degan dorisi bor. 220 ming mi qancha turar ekan? Shuni miyani qon aylanishini nima qiladi? Davleniya ham oshib ketgan. Nima kiyim ola olmaysiz masalan, bitta tursuvmi paypoq ola olmaysiz lishni. Na bitta shim olib olmaydi, na bitta oyoq kiyim.
Farzandlaringiz bormi, oilangiz?
Farzandlar bor, qaramaydi menga. Ajralganman, 2 marta ajralganman, vot. Qarashmaydi, nol. Alimentga berganman 20 ming zo'rg'a to'lashyapti через суд. 20 mingga nima deydi hozir? Stalovoyga kirsangiz bir marta ovqatlanishga 20 ming ketib qoladi hozir.
Deydi toshkentlik pensioner Shuhrat Maqsudov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.